Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδος ξεκινάει. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης και στο άλλο μικρόφωνο είναι επίσης ο Δημήτρης. Ο Δημόπουλος και ο συνάδελφος ο Ζορμπάς. Θα κουβεντιάσουμε για την επόμενη ώρα. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Έχουμε προαναγγείλει το θέμα μας, για να είμαστε ειλικρινείς. Αφορά τον πόλεμο. Όμως φυσικά οι εξελίξεις σταματάνε. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη, και σε σένα. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά ευχάριστα να πούμε και αυτή τη βδομάδα. Οι ανταγωνισμοί, οι πολεμικές επιχειρήσεις, στρατιωτικές προετοιμασίες, απειλές, ένας επιχειρηματικός πόλεμος και σκάνδαλα είναι αυτά που κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα. Το μόνο διαφορετικό είναι τα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ που έγιναν την περασμένη Τρίτη, έδωσαν μια νέα δυναμική στη μάχη των ταξικών ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και συνδικάτων που παλεύουν αυτό το διάστημα για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Είναι ένα θέμα, είναι βασικό μέτωπο πάλι σε αυτή τη στιγμή του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι στο κεφάλαιο και στην κυβέρνηση που θέλουν τους εργαζόμενους εξαθλειωμένους, ταπεινωμένους, έρμεα στις ορέξεις των επιχειρηματικών ομίλων.
Δημήτρη, είχαμε συζητήσει και στο συνδικάτο για τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο. Είχαμε πάρει απόφαση και όλα τα παραρτήματα. Νομίζω ήταν καλή η συμμετοχή και στην Αθήνα, που ήσουν εσύ, από συναδέλφους, και στον Πειραιά, που παρευρέθηκα εγώ, αλλά φυσικά και στο Θριάσιο. Αναδεικνύεται η ανάγκη να διεκδικήσουμε τις συμβάσεις, ότι εδώ πέρα να μπει ένα φρένο, να μπει ένα stop σε όλα αυτά που έχουμε τραβήξει το προηγούμενο διάστημα με την κατάργηση των συμβάσεων, των δικαιωμάτων μας. Υπάρχουν φωτεινοί φάροι που αξιοποιούμε σαν πείρα, όπως είναι η σύμβαση που υπογράφηκε και στο παράρτημα του Πειραιά, η τοπική σύμβαση της ζώνης. Πρέπει αυτό να το αναπτύξουμε, να αγκαλιάσει και τον υπόλοιπο κλάδο, τα μεγάλα εργοστάσια, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες. Όμως έχουμε εξελίξεις και αυτό είναι και το σημαντικότερο. Φυσικά συνδέονται όλα. Έχουμε εξελίξεις και όσον αφορά και με τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς, τις αντιθέσεις που οξύνονται στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Έχουμε τις εξελίξεις με το Σκοπιανό. Θες να πεις δύο λόγια?
Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, γιατί αυτοί που φτάσαν την εργατική τάξη της χώρας μας και όχι μόνο εδώ, δεν είναι άλλοι από αυτοί που θέλουν σήμερα να την οδηγήσουν σε έναν πόλεμο. Να ολοκληρώσω κάτι λέγοντας για τα συλλαλητήρια, ότι για μας μια μάχη για μια συγκέντρωση, για ένα συλλαλητήριο, για μια απεργία ξεκινάει από τη στιγμή που το αποφασίσαμε, τις εξορμήσεις, με τις περιοδίες στους χώρους δουλειάς. Να πούμε ότι αυτό το διάστημα, κυρίως για μας, για το Συνδικάτο Μετάλλου, επειδή έχουμε βγει από μια πολύ σοβαρή μάχη των αρχαιρεσιών, ήταν πιο εύκολο, ας το πω έτσι, να μπούμε στους χώρους δουλειάς, να μιλήσουμε με τους συναδέλφους. Μας περιμένανε, έγιναν αρκετές συγκεντρώσεις σε χώρους δουλειάς. Οι συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Πειραιά και Ελευσίνα ήταν καλές. Σίγουρα το επόμενο διάστημα θα πάρθουν και άλλες πρωτοβουλίες. Δεν σταματάει εδώ πέρα αυτή η δουλειά. Βέβαια, βασικό εμπόδιο για μας, για τον κλάδο του μετάλλου, παραμένει η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας Μετάλλου, που είναι η ουρά της ΓΕΣΕ.
Παρά οι εργοδοτικοί πεθαίνουν, έτσι, να κάνω ένα σχόλιο εγώ. Νεολαίστικο σχόλιο.
Ναι, τις προάλλες είχαμε μια συνεδρίαση μετά από αίτημα δικό μας για το θέμα της απεργίας. Πάω τώρα λίγο πιο πίσω. Οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας είπαν ότι έχει ξεθοριάσει λίγο το θέμα της απεργίας, έχει γίνει κατάχρηση, να πάμε σε νέες μορφές. Τώρα δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους. Όσο δε για τη συλλογική σύμβαση, θα περιμένουμε την κυβέρνηση. Είναι διατεθειμένοι, δεν τράπηκαν να το πούν, ότι είναι αποφασισμένοι και μηδενικές αυξήσεις να υπογράψουν. Και να πούμε εδώ, επειδή πολλοί το χρησιμοποιούν αυτό το μηδενικές αυξήσεις, κάθε άλλο παρά μηδενικές αυξήσεις είναι μειώσεις. Γιατί ισχύει το αυθαίρετο δικαίωμα του εργοδότη να βάζει τους εργαζόμενους σε εκπεριτροπής εργασίας. Αν δηλαδή μια επιχείρηση για 9 μήνες βάλει τους εργαζόμενους σε τριήμερη εργασία την εβδομάδα, τι σταθερό μισθό θα έχει εξασφαλίσει και αν υπογράψει σύμβαση. Βέβαια. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, να το κλείσουμε εδώ, να περάσουμε γιατί και τα άλλα είναι εξίσου σοβαρά.
Λοιπόν, λέμε τις εξελίξεις και όσον αφορά την ονομασία της γείτονας χώρας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.
Επειδή έχουμε πολλά να πούμε γύρω από το ΝΑΤΟ, να θυμίσουμε και ιδιαίτερα στους νεότερους ότι αυτό το θέμα προέκυψε ακριβώς με την επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία. Με τη διάλυση της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας δημιουργήθηκαν τα 6 νέα κράτη και ένα από αυτά η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που όλα τα προηγούμενα χρόνια ενταγμένη μέσα στην ενιαία Ιουγκοσλαβία η Ελλάδα δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Για μας παραμένει αυτό το ζήτημα ως βασικό, είναι για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για την ονομασία πρέπει να υπάρχει αναγνώριση συνόρων. Είμαστε κάθετοι σε αυτό, καμία αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια και πουθενά και στην Ευρώπη.
Δημήτρη, γιατί ανακοινείται τώρα αυτή η διαδικασία? Έχει σημασία και οι συνάδελφοι που μας ακούνε να βγάλουν και συμπεράσματα δηλαδή. Τι είναι αυτό που ξαφνικά τους έπιασε πρεμούρα?
Η πρεμούρα τους έχει από καιρό, δεν είναι κάτι το καινούργιο. Θέλουν να ξαναχαράξουν δρόμους, περάσματος των εμπορευμάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου. Αυτό θέλουν, ένα διάδρομο καθαρό από εκεί που είναι τα κοιτάσματα μέχρι εκεί που θέλουν να τα πάνε, να είναι ασφαλής, να είναι γρήγορες οι μεταφορές για γρήγορη και φτηνή ενέργεια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό θέλουν να εξασφαλίσουν.
Θα έλεγε κανείς βέβαια ότι μα γιατί, αφού η χώρα μας και συνεργάσιμη είναι στα νατοϊκά σχέδια και άπλα είναι όσον αφορά τα κονδύλια που σπρώχνει κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ και βάσεις διαθέτει και τη ΣΥΡΟ διαθέτει, θα έλεγε κανείς, υπάρχουν και άλλοι λόγοι ας πούμε που βιάζουν την κατάσταση όσον αφορά και τα...
Τώρα,
και ανέφερες την ονομασία.
Ανέφερες στα κονδύλια κάτι, να σου πω ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ. Πρώτη η Αμερική, δεύτερη η Αγγλία και τρίτη είναι η Ελλάδα.
Η Ελλάδα που τη θεωρούν πολλοί αναλυτές και οικονομολόγοι χρεοκοπημένη χώρα. Ναι. Η Ελλάδα που μειώνει μισθούς και συντάξεις.
Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, Δημήτρη, κάποια νούμερα. 4,19 δισεκατομμύρια εκταμιεύθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό το 2016 και άλλα τόσα το 2015 και πάει λέγοντας. Ματώνουν την εργατική τάξη, τη φτωχή αγροτιά, τους μικροεπαγγελματίες για να ικανοποιήσουν τα αιτήματα και τα θέλω των μεγάλων υπεριαλιστικών μονοπωλίων. Αυτό κάνουν σήμερα. Φυσικά πέραν από την αγορά αεροπλάνων και διάφορα άλλα και που αυτά που κλείσαν τώρα τη συμφωνία δεν ήταν επανδρωμένα, πέραν από τα 2,5 δις και λοιπά, χρειάζονται άλλα τόσα για να τα επανδρώσεις και να τα βάλεις...
Μάλιστα. Οπότε ένας λόγος από ό,τι καταλαβαίνω είναι επί της ουσίας τα οικονομικά συμφέροντα, είναι οι ανάγκες του ΝΑΤΟ να διεισδύσουν ακόμα περισσότερο στη γειτονιά, σε νέες χώρες, έτσι.
Σε νέες χώρες και όλο αυτό είναι να βγουν πιο ισχυροί στον ανταγωνισμό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Ρωσία και την Κίνα.
Ακριβώς.
Αυτά είναι που θέλουν να λύσουν αυτή τη στιγμή. Και θεωρούν κατάλληλη τη στιγμή, μιας και η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας είναι φιλοευρωπαϊκή, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, θεωρούν ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να λύσουν αυτό το ζήτημα.
Τώρα. Έχουμε εμείς και τα δικά μας με μια άλλη γείτονα χώρα. Φυσικά, όταν λέω έχουμε τα δικά μας, δεν εννοώ οι λαοί. Όμως, εδώ πέρα εκφράζονται ανταγωνισμοί και στο Αιγαίο. Με την Ελλάδα και την Τουρκία. Έχουμε μια όξυνση, παρατηρείτε, το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα. Θες να πεις δύο λόγια?
Η όξυνση αυτή δεν είναι ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, είναι ανάμεσα στην αστική τάξη της Τουρκίας και στην αστική τάξη της Ελλάδας. Δεν είναι ανάμεσα στους λαούς των δύο χωρών και κυρίως ανάμεσα στην εργατική τάξη της Ελλάδας και στην εργατική τάξη της Τουρκίας. Και μπορούμε παρακάτω να πούμε και παραδείγματα.
Ναι. Να πω ότι συνεχίζεται για μία ακόμα μέρα η επέμβαση, να το πούμε, η υπεραλιστική επέμβαση του τουρκικού στρατού στη Συρία, στο Αφρίν και στις γύρω περιοχές. Οι εικόνες που παρατηρούμε είναι σκληρές. Αποδεικνύεται για άλλη μία φορά το αποκρουστικό πρόσωπο αυτού του συστήματος, του συστήματος των μειώσεων των μισθών, της ανεργίας, της φτώχειας, της κατάργησης των δικαιωμάτων και του πολέμου.
Εντάξει, από ένα συνοθήλευμα εκεί βέβαια η κατάληψη, μόνοι τους δεν μπορέσαν, τσιχαντιστές, διάφορες ομάδες, και αυτό περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση παρά την καθησυχάζει.
Νομίζω τέτοιο συνοθήλευμα παίζει να μην έχει ξαναυπάρξει ποτέ στην ιστορία. Δηλαδή σε μια χώρα περίπου στα κυβικά της Ελλάδας παίζουν μπάλα στην πλάτη του Συριακού λαού και στα δάκρυα του Συριακού λαού οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, οι Τούρκοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τζιχαντιστές, οι Αμερικανοί. Γίνεται ένας χαμός. Να πούμε ότι και οι Έλληνες αξιωματικοί παραμένουν για μία ακόμα μέρα κρατούμενοι, που είναι και αυτό στα πλαίσια της όξυνσης της κατάστασης. Έχει να κάνει σχέση με το φυσικό αέριο που υπάρχει στην περιοχή και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στο πώς θα το μοιραστούν τα βουβάλια, τα μονοπόλια, ξένα, ελληνικά δηλαδή, ελληνικά και ξένα, τουρκικά ή άλλα.
Έχει να κάνει με την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Δεν είναι άσχετο αυτό το θέμα. Βέβαια, εδώ να πούμε, επειδή μας ακούνε και νεότεροι συνάδελφοι, τι ρόλο έχουμε την κυβέρνηση, μάλλον αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, που καθησυχάζει τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, ότι μη φοβάστε τίποτα, εμείς δεν θα γίνουμε Συρία, είναι το ΝΑΤΟ εδώ πέρα, θα μας προστατεύσει, τελευταία έγινε μια άσκηση πολύ μεγάλη.
Πανηγυρίζανε τα κανάλια. Όμως είμαστε και πρώτοι κιόλας που συμμετέχουμε και στα σχέδια του ΝΑΤΟ.
Φέρουμε μερικά παραδείγματα ότι το ΝΑΤΟ πρώτα για μας, για τη χώρα που βοήθησε, και να φέρουμε και από το διεθνή χώρο. Να πάμε στο πιο πίσω παράδειγμα, στο Κυπριακό. Και εμείς και η Τουρκία ήμασταν μέλη του ΝΑΤΟ. Κάθε άλλο παρά βοήθησε. Ίσα-ίσα βοήθησε τη Χούντα, τη δικτακτορία τότε, που συνέβαλε σε αυτή την κατάσταση. Να πάμε λίγο πιο μετά στα Ίμια. Κάθε άλλο παρά στήριξη πρόσφεραν, απέναντίας έβαλαν το χέρι τους να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση.
Να τονίσουμε ότι τα Ίμια δεν είναι το 1950, είναι το 1996. Δηλαδή, χτες, ας το πούμε, στο χρονικό διάστημα της ιστορίας. Και τι έγινε, επί της ουσίας επιβουλεύτηκαν το έδαφος της χώρας, το οποίο χαρακτηρίστηκε πλέον, άσχετα να δεν το παραδέχονται, γκρίζα ζώνη.
Ακόμα και αυτό που ανέφερες με τους δύο Έλληνες αξιωματικούς, το ΝΑΤΟ καμία απολύτως, νύπτωτα σχήρασμο.
Ευρύτερα.
Καμία προκλητικότατο ήταν απέναντι σε αυτό το θέμα. Το πιο βασικό όμως, Δημήτρη, ξέρεις ποιο είναι, ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Το Αιγαίο για το ΝΑΤΟ είναι ενιαίος επιχειρησιακός χώρος. Δεν αναγνωρίζει τα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Και η ελληνική κυβέρνηση το έφερε εδώ ως φύλακα. Είναι εγκληματική η στάση της ελληνικής κυβέρνησης σήμερα, το να κρατάει τον κόσμο σε ένα τέτοιο εφησυχασμό, το να δημιουργεί τέτοιες ψευδεστήσεις απέναντι στον κόσμο, ενώ όλα δείχνουν ότι η σύραξη τέτοιων μεγάλων πολεμικών προετοιμασιών κάθε άλλο παρά σε καλό θα μας βγει. Όπου πάτησε το πόδι του το ΝΑΤΟ, προκάλεσε φρίκη. Τι έκανε η Γιουγκοσλαβία, Να θυμίσουμε πόσες χιλιάδες βόμβες έριξε που ήταν απογορευμένες από τη διεθνή κοινότητα αυτές.
Βόμβες ουρανίου.
Βέβαια. Να θυμίσουμε τι έκανε στο Ιράκ. Τι έκανε στο Αφγανιστάν. Θυμάσαι μήπως που τους πέταγε τις πρώτες σογκοφρέτες που ήταν ελιγμένες και όλα λέγανε κάποιοι για να τους γλυκάνουν.
Τι θα τις πετάξουμε.
Πόσα χρόνια κρίμα τώρα είναι πόλεμος εκεί πέρα. Προσφυγιά, φτώχεια, καταστρέψανε πόλες, σακατέψανε ανθρώπους, ξεριζώσανε. Ό,τι κατάφερε να χτίσει η ανθρωπότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σήμερα το ξανακαταστρέψαν οι νατοικοί βομβαρδισμοί. Να θυμίσουμε τη Λιβύη, τη Συρία και πάει λέγοντας.
Άρα είναι και μια ανάγκη από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η καταστροφή, αυτές οι επιχειρήσεις, εκτός από τα γεωστρατηγικά παιχνίδια που παίζονται στις πλάτες των λαών, είναι και μια ανάγκη να συνεχιστεί η πολιτική αυτού του συστήματος που βιώνουμε και στην Ελλάδα και διεθνώς με άλλα μέσα. Δηλαδή, συνδέεται δηλαδή η κατάσταση και με την όλη οικονομία, με το πρόβλημα ας πούμε, που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι κεφαλαιοκράτες στο να ξεπεραστεί η κρίση. Ακούω και πολλούς αναλυτές που λένε ότι πιθανώς να μπούμε σε νέο κύκλο ύφεσης, ακόμα και με επίκεντρο την Κίνα. Άρα συνδέεται από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, ανοίγεις τώρα όλο καινούργια θέματα βάζεις όμως.
Είμαι ανυπόμονος.
Εμείς είχαμε προειδοποιήσει όμως την εργατική τάξη σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα από το 2009. Όταν οι καπιταλιστές δεν μπορούν να τα βρουν στη μερασιά, προχωράνε σε βία καταστροφή κεφαλαίων. Προσπαθούσαν τόσα χρόνια να βρουν διέξοδο. Η ελληνική αστική τάξη τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάσαι, είχε βρει διέξοδο στο να επενδύει στα Βαλκάνια.
Ναι.
Εάν δεν είχαν
τράπεζες
αυτό, η κρίση τους θα ερχόταν και πιο νωρίς. Και από τότε είχαμε πει ότι το σύστημα αυτό, ο τρόπος παραγωγής προϊόντων, κάποια στιγμή μπουκώνει και δεν μπορεί να υπάρξει λύση και αναπόφευκτα οδηγούμαστε σε πολέμους. Αυτό γίνεται σήμερα, καθόλου απίθανο να προχωρήσουμε σε μια βία καταστροφή κεφαλαίων. Σήμερα γίνεται περιφερειακά, αύριο μπορεί να πάρει μια γενικότερη μορφή και πάει λέγοντας. Είναι αποτέλεσμα η πόλεμη αυτού του σάπιου δρόμου ανάπτυξης καπιταλισμού, όπως λέμε εμείς, δεν είναι η δικιά μας εφεύρεση, επιστημονικός όρος είναι ο καπιταλισμός.
Άρα ένα συμπέρασμα να το σχηματοποιούμε δηλαδή αρχικά στην όλη συζήτηση που κάνουμε είναι ότι καταρχήν οι πολέμοι δεν έχουν να κάνουν ούτε με τρελούς ηγέτες.
Όχι,
δεν έχουν να κάνουν ούτε με τα έθνη, τη δόξα, την τιμή και την πατρίδα. Έχουν να κάνουν με την ανάγκη που έχει σήμερα το κεφάλαιο να ξαναμοιράσει την τράπουλα και να καταστρέψει, όπως είπες πριν, παραγωγικές δυνάμεις.
Να κατακτήσει νέες αγορές.
Να περάσουν οι αγωγοί. Έτσι.
Ωραία. Το όνειρο της κυβέρνησης εδώ και όχι μόνο της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων ποιο είναι, ότι να γίνει η Ελλάδα ένας κόμβος μεταφοράς εμπορευμάτων κυβωτίων και ενεργειακός κόμβος. Αυτό το αναγάγουν ως εθνικό στόχο. Βέβαια τι, καλούν την εργατική τάξη, ξαναβάλτε πλάτη. Βάλαμε πλάτη μια φορά για να ξελασπώσουμε, να μπορέσουν οι καπιταλιστές να ανακτήσουν τα κέρδη, τώρα να ξαναβάλουμε πλάτη για να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικοί απέναντι σε άλλους επιχειρηματικούς ομίλους άλλων χωρών. Ακόμα και να βγουν τα κοιτάσματα σήμερα. Δηλαδή αυτό πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι
υπάρχει μια εικόνα στον κόσμο ότι με τα κοιτάσματα σωθήκαμε, θα ξεμπερδέψουμε και από το χρέος και από όλα. Και δεν θα έχουμε ανάγκη για κανέναν. Ναι. Τι
και
ισχύει
να
βγουν
τα κετάσματα, ούτε οι δεξαμενές των παιδικών σταθμών θα γεμίσουν με πετρέλαιο, ούτε τα γεροκομεία, ούτε τα νοσοκομεία, ούτε ο εργάτης θα πάει στο σπίτι του και θα ζεστάνει το κοκαλάκι του. Αυτό, το να βγουν σήμερα τα κοιτάσματα αυτά, είναι μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήρε, που χωρίς να είμαι και σίγουρος για τη χρονολογία, νομίζω μέχρι το 2030, πρέπει να είναι οι μέρες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ενεργειακά αυτόνομες. Στα πλαίσια αυτά προχωράνε σήμερα στην εξόρυξη αυτών των κοιτασμάτων. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα ήδη τα μοιράσανε. Το 40% πήρε η Mobil, το 20% πήρε ο Λάτσης μέσω των ελληνικών πετρελαίων, πόσο πήρε η Total. Είναι μοιρασμένα, δηλαδή να ξεχάσει ο λαός ότι θα έχει ωφέλη. Τα όποια κέρδη από τα κοιτάσματα δεν θα πάνε ούτε να έχουμε μία δημόσια και εντελώς δωρεάν υγεία υψηλού επίπεδου για το λαό με βάση την επιστήμη και την τεχνολογία, ούτε να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα των νέων ζευγαριών, ούτε να λύσουμε το πρόβλημα της παιδείας, του ασφαλιστικού κτλ. Κτλ. Είναι μπόνος θα πάνε για το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι απαίτηση αυτή του κεφαλαίου σήμερα για αυτήν η ενέργεια, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Έμπαινε πολύ επιτακτικά αυτό το ζήτημα. Και μια κουβέντα ακόμα για αυτό το ζήτημα. Η Ομοσπονδία Μετάλλου είχε πρωτοστατήσει τα προηγούμενα χρόνια και είχε βάλει σωματεία που ήταν με την ίδια λογική του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, σε αυτή τη λογική, να ζητάνε φτηνό ρεύμα για το λαό. Και μάλιστα είχε γίνει
φτηνό
και
ρεύμα για τους εργοδότες.
Ναι, συγγνώμη, φτηνό ρεύμα για τους εργοδότες.
Με αυτά που μου περιέγραψες πριν, ανησύχησα. Λέω τι έγινε, ήταν παλιά καλή λοιπόν, και τώρα άλλαξα.
Και μάλιστα είχαν κάνει μία σύσκεψη με τον τότε υπουργό, τον κύριο Λαφαζάνη. Κυριακή μεσημέρι, η Ομοσπονδία και ο υπουργός και επιχειρηματίες, με θέμα το πώς θα φτιάξουν αυτό το κομμάτι, πώς θα μπορέσουν να παραχωρήσουν φτηνή ενέργεια στους επιχειρηματίες.
Βέβαια, τι, εμείς θα έχουμε φθηνό ρεύμα, εμείς μπορούμε να πληρώνουμε. Τα αφεντικά μας να είναι καλά, να έχουν φθηνό ρεύμα.
Διαμαρτυρία βέβαια, γιατί κόπηκε το ρεύμα από χιλιάδες λαϊκές οικογένειες και τα λοιπά.
Θενάζουν η αλήθεια τα νοικοκυριά και με τις αυξήσεις που έχουν γίνει. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να παίξουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον πόλεμο, οπότε και η μουσική θα είναι ανάλογη. Τα λέμε σε λίγο.
Του παν θα βάλει στο χακί. Θα μπει στην πρώτη τη γραμμή. Θα μπει στην πρώτη τη γραμμή. Και ήρωας θα γίνεις. Εκείνος δεν μιλάει πολύ. Του είναι μεγάλη η στολή. Του είναι μεγάλη η στολή. Και βάσανο οι αρβίλες. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Δεν του γράφε ποτέ κανείς. Τις νύχτες ξύπναγε νωρίς. Τις νύχτες ξύπναγε νωρίς. Και μίλαγε για λάθος. Μια μέρα έγινε σκουπί. Πέταξε πέρα τη στολή. Πέταξε πέρα τη στολή. Και έκλαψε μονάχος. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει.
Λοιπόν, επανήλθαμε μετά το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση που κουβεντιάζουμε. Εμείς όμως αυτό μας διαφοροποιεί και από αναλυτές και από λογείς δημοσιολόγους. Εμείς πρέπει να πούμε και τι κάνουμε, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Ναι, το πρώτα-πρώτα, κανείς και σαν ταξικό κίνημα, κανένας εφησυχασμός. Μέσα στους... Εμάς τώρα μας αφορά τι κάνουμε εμείς σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και φυσικά στον κλάδο του μετάλλου. Μέσα στους χώρους δουλειάς πρέπει να ενταθεί η συζήτηση γύρω από το ζήτημα της κλιμάκωσης των υπερρεαλιστικών ανταγωνισμών. Έτσι πρέπει να το βάζουμε στην εργατική τάξη. Και όχι γενικώς αυτό που είπες προηγουμένως και ήταν πολύ σωστό, γιατί το παρουσιάζουν ο Ερντογάν, ο Σουλτάνος, ο Έτσι, ο Άπειρος, ο Τσίπρας κτλ. Όπως εκεί με τη Κορεατική Χερσόνησο, με το τρελό το Γκιμ, με τον άλλο τρελό το Ντραμ κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς τώρα πρέπει να πάμε μέσα στους χώρους δουλειάς, να καλέσουμε τους συναδέλφους σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Να τους πούμε ότι συνάδελφοι, τα σύννεφα του πολέμου στην περιοχή μας πυκνώνουν. Είναι ανάγκη να δυναμώσει η πάλη του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, γενικά του λαϊκού κινήματος, με έτοιμα την απεμπλοκή της χώρας από τους υπερρεαλιστικούς σχεδιασμούς. Πρέπει χιλιάδες λαού να βγουν στους δρόμους και να απαιτήσουμε την έξοδο της χώρας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε σήμερα να μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα και να πιστεύουμε την κυβέρνηση ότι μην ανησυχείτε, τα πράγματα, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι καλά εκπαιδευμένες, αυτό δείχνουν οι ασχήσεις, αυτό δείχνουν τα όπλα που αγοράζουμε από τους Αμερικάνους κλπ. Η νατοϊκή άσκηση που έγινε προχθές ήταν μια πρόβα πολέμου. Έκαναν στην πράξη αυτά που είχαν σχεδιάσει.
Ναι, νομίζω ότι υπάρχει αυτό που λες και εσύ, μια προσπάθεια και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα του λεγόμενου νατοϊκού δρόμου, θα τα έλεγα εγώ, τα οποία καλλιεργούν την αντίληψη ότι μην ανησυχείτε, εμείς είμαστε στο ΝΑΤΟ, προστατευόμαστε και τα αρέστα. Νομίζω...
Δεν προστάτεψε το ΝΑΤΟ, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Κανένα λαό, καμία χώρα, όπου πάτησε το πόδι του, σκόρπισε τον όλεθρο.
Νομίζω δεν υπάρχει παράδειγμα που να έφερε κάτι καλό.
Είναι, το ΝΑΤΟ είναι κοινός εχθρός όλων των εργατών.
Είναι μια στρατιωτική μηχανή στην υπηρεσία του κεφαλαίου, του διεθνούς κεφαλαίου. Και αυτός είναι ο μόνος λόγος ύπαρξής του. Έχει σημασία τώρα.
Έχει σημασία ο λαός να δυναμώσει την οργάνωσή του, την ετοιμότητα, φυσικά, να πάρει πρωτοβουλίες, να ενισχύσει την αλληλεγγύη. Έχει μεγάλη εμπειρία ο λαός μας από τέτοιες καταστάσεις.
Και με τη Γιουγκοσλαβία, θυμάμαι.
Και με τη Γιουγκοσλαβία.
Φύγε μπροστά ο λαός.
Το καλύτερο όπλο πόλεμο των λαών είναι η αλληλεγγύη. Είναι κοινή πάλι με το λαό της Τουρκίας, με την εργατική τάξη της Τουρκίας για απεμπλοκή και των δύο χωρών από τα σχέδια των Αμερικάνων υπερρεαλιστών.
Νομίζω ότι και εμείς σαν συνδικάτο κάνουμε μια προσπάθεια στους χώρους δουλειάς, παρεμβαίνουμε, μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Υπάρχει έντονη ανησυχία στους συναδέλφους για το ζήτημα του πολέμου. Δηλαδή το συναντάμε, δηλαδή και όπου πάμε να μιλήσουμε... Τι γίνεται, πάμε για πόλεμο, πώς έχει η κατάσταση, εμείς τι κάνουμε. Να πούμε ότι το συνδικάτο μας προσπαθεί να έχει επαφή και επικοινωνία και με τα άλλα συνδικάτα και στη χώρα μας αλλά και στη γείτονα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Βεβαίως έτσι είναι. Και σε λίγο βέβαια θα καλέσουμε και τον γραμματέα του συνδικάτου, τον συνάδελφο τον Κώστα του Μυτιλινιού,
να μας πει παρέμβαση.
Ναι, να μας πει για την πολύ χρήσιμη συνεργασία που έχουν τα δύο συνδικάτα, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδος με το αντίστοιχο συνδικάτο της Τουρκίας. θα μας φέρει παραδείγματα το πώς τη στάση που κρατήσαν οι συνάδελφοι εκεί, τον αγώνα που δώσανε για την υπογραφή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης, τα επιχειρήματα που έβαζαν οι καπιταλιστές εκεί ήταν ίδια με αυτά που βάζανε οι καπιταλιστές εδώ στην Ελλάδα.
Ήθελα να πω κάτι για αυτό που λέγες πριν, για το αν είναι προστάτης το ΝΑΤΟ ή όχι, που σωστά το έπιασες το θέμα. Δηλαδή να δώσω και ένα παράδειγμα, ιδιαίτερα να το γνωρίζουμε και οι νεότεροι συνάδελφοι. Όχι ότι ο συνάδελφος ο Δημήτρης δεν είναι νέος, αλλά
ευχαριστώ λέμε. Πάρα πολύ.
Λοιπόν, η παρουσία των ΝΑΤΟ τον τελευταίο ιδιαίτερα χρόνο είναι πολύ έντονη και στην περιοχή, αλλά και στο Αιγαίο. Σε αυτό ούτε μία σχέση έχει με το να αποτρέψει τις καθημερινές παραβιάσεις που κάνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, στα νησιά και τα λοιπά, στις ασκήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με την προκλητικότητα, στη σύλληψη των στρατιωτικών μας. Ούτε μία σχέση είχε. Το ΝΑΤΟ ήρθε εδώ πέρα για τα συμφέροντά του. Αυτό αποδείχθηκε και με το περιστατικό που έχει να κάνει με το οικόπεδο που έχει εγκατασταθεί η ExxonMobil, που πήγε εκεί πέρα υποτίθεται για εξόρυξη και κατέβασε αεροπλανοφόρα, φρεγάτες και εγώ δεν ξέρω τι, για αποκλειστικά τα συμφέροντά του. Και φυσικά όταν οι Τούρκοι πηγαίνανε να παρεμποδίσουν τις υπόλοιπες εξορίξεις, δεν έβγαλε κιχ, δεν είπε μιλιά. Όταν ας πούμε το επίσημο αστικό κράτος της Τουρκίας δεν αναγνωρίζει τα σύνορα όπως διαμορφώθηκαν από τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν βγάζει μιλιά, δεν βγάζει κιχ, λέει βρείτε τα χαρακτηριστικά.
Να πούμε εδώ κάτι για να μην το ξεχάσουμε μετά, την πόσο επικίνδυνη στάση που πρέπει να είναι σε θέση οι συνάδελφοι να την ξεκαθαρίζουν της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.
Οι πατριώτες, ναι.
Βέβαια. Βάζουν βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν και της τουρκικής αστικής τάξης με όλα αυτά που κάνουμε. Το επεισόδιο με το μουσουλμάνο βουλευτή της προάλλες στη Βουλή. Με τα συνθήματα που χρησιμοποιούν, όπως και αυτό στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, η Μακεδονία είναι ελληνική και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα, αυτοί παίζουν προδοτικό ρόλο απέναντι στην εργατική τάξη.
Στα χνάρια των προγόνων τους.
Ακριβώς.
Των δοσύλλογων, των ταγματασφαλιτών και των λοιπόν συγγενών. Στα χνάρια της Χούντας, που ήταν ο καλύτερος συνεργάτης και yes man των Αμερικανών, που με ευθύνη δική της και της Αμερικής ο κυπριακός λαός πέρασε τα πάνδυνα, χωρίστηκε το νησί. Αυτό είναι το πρόσωπο του φασισμού, αυτό είναι το πρόσωπο του, να το πούμε, του υπεραλισμού, του ΝΑΤΟ και αυτού του συστήματος.
Είναι παράγοντας αστάθειας, δηλαδή, το ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία πώς ξεκίνησε.
Να μας σώσει από τον δικτάτορα Μιλόσεβιτς.
Από τον Μιλόσεβιτς, να υποστηρίξει τις μειονότητες, τις θρησκευτικές. Είναι υποδάβληση τέτοιων προβλημάτων το ΝΑΤΟ και όχι παράγοντας σταθερότητας.
Και σύνθεσης.
Εμείς το χρυσοπληρώνουμε. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, να το καταλάβει ο κόσμος, ότι και ειδικά σήμερα που ματώνει ο ελληνικός λαός, πρέπει να καταλάβει ότι το ΝΑΤΟ το χρυσοπληρώνουμε. Σήμερα υπάρχουν στρατιωτικοί, υπάρχουν πλοία δικά μας που είναι έξω σε αποστολές του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά πληρώνονται από την τσέπη του ελληνικού λαού.
Αλήθεια, ο συνταξιούχος που του κόβουν το ΕΚΑΣ, ο μισθωτός που δουλεύει σήμερα, ο νέος σε ηλικία που δουλεύει σήμερα για 412 ευρώ, ο κάτω των 25. Και αυτός που είναι πάνω των 25 που δουλεύει για 500. Τι συμφέρον έχει, ας πούμε, από το να είναι ο στρατός της χώρας έξω από τη χώρα, να ξοδεύονται τόσα λεφτά, ας πούμε, και τη συνάμα εμείς να εισπράττουμε λιτότητα, πίεση των θεσμικών μας δικαιωμάτων, ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτά είναι το αντάλλαγμα στο να είμαστε ισχυροί παίχτες, από ό,τι καταλαβαίνω, στη διεθνή σκακέρα, έτσι.
Όχι η εργατική τάξη πάλι θα πούμε. Εδώ πέρα δεν... Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τώρα μια προσπάθεια. Αρκετά είπαμε εμείς, Δημήτρη.
Ναι, νομίζω ότι θέλει να μπει και ένας τρίτος στην παρέα.
Ναι.
Θα έχουμε τώρα επικοινωνία με το γραμματέα του σωματείου μας, του συνδικάτου. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τον συνάδελφο τον Κώστα τον Μητυλινού, τον γραμματέα του συνδικάτου μας. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα και εσάς.
Καλησπέρα. Εδώ είμαστε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Ζορμπά. Έχουμε κουβεντιάσει αρκετά, ας πούμε, το ζήτημα του πολέμου. Και εδώ πέρα έχει αξία και αυτή είναι και που ζητήσαμε, ο λόγος που ζητήσαμε να παρέμβεις. Έχουμε εξελίξεις και στον κλάδο που σχετίζονται με τον πόλεμο. Έχουμε τις εξελίξεις με τα ναυπηγεία στη Σύρο. Και θα θέλαμε να μας πεις και δύο λόγια, να ακούσουν και οι συνάδελφοι που μας ακούνε και οι ακροατές μας. Για πες.
Είναι φανερό ότι αυτή την περίοδο και οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, βέβαια που είναι η κύρια δύναμη του ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, και τα σχέδιά τους στην περιοχή έχουν βάλει στο μάτι με τις ευχές της κυβέρνησης και τη Σύρο και το ναυπηγείο της Σύρου και άλλες περιοχές και στην Ελλάδα, όπου τις στέλνουν για να τις χρησιμοποιήσουν αξιοποιώντας και το εργατικό δυναμικό της χώρας μας, όπλα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους για να εξαπολύσουν τους πολέμους που εξαπολύουν με οποιονδήποτε αμφισβητεί και τα δικά τους δικαιώματα στην αρπαγή των πλουτοπαραγωγικών πηγών των λαών. Υπάρχουν τεράστιοι μεγάλοι πληθυσμοί με άλλες αστικές τάξεις από την Τουρκία, από τη Ρωσία και παντού. Λοιπόν, και εδώ αυτό το παιχνίδι πρόκειται να παιχτεί. Δεν πρόκειται να δοθεί δουλειά, γιατί μερικοί μπορεί και ένας κόσμος που είναι άνεργος, που δουλεύει που και που περιστασιακά, να βλέπει...
Σαν ευκαιρία, από ό,τι καταλαβαίνω.
Σαν μια ευκαιρία να δουλέψουμε, να διορθώνουμε τα πολεμικά πλοία και τις βλάβες που έχουν το για να μπορούν να πηγαίνουν ανεπηρέαστα και ετοιμοπόλεμα να δολοφονούν λαούς. Είμαστε, εννοείται, κάθετα αντίθετοι σε μια οπτική. Θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια οι μεταλλεργάτες και της Σύρου και του Πειραιά και όλης της Ελλάδας, όπου υπάρχει τέτοια περίπτωση ανάπτυξης δουλειών προς όφελος των πολεμοκάπηλων σχεδίων τους, να τις εμποδίσουμε, να αναδείξουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Και εν τέλει η εργατική τάξη δεν ζητάει δουλειά και ό,τι να είναι, ζητάει δουλειά με δικαιώματα και για να μπορεί να υπερασπίζει τα εντατικά της κυριαρχικά δικαιώματα, μπορεί να έχει και δικιά της πολεμική μηχανία, στο πούμε έτσι.
Αμυντική βιομηχανία.
Αμυντική βιομηχανία, την οποία δεν την έχει όμως. Και τα ναυπηγεία τα κλείνουν και τα παραδίδουν στους συνατοικούς και την αμυντική βιομηχανία και τα πάντα. Εδώ να φανεί δηλαδή η αντίφαση, το αδιέξοδο αυτού του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος.
Άρα, αυτό Κώστα, όπως καταλαβαίνω, εκεί πέρα στείνεται μια νέα βάση. Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
Ναι, είναι φανερό. Ίσως και οι δηλώσεις τους είναι, τα έχουν πει ανοιχτά, ορθάνυχτα. Δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς αυτό. Ότι θέλουν, ο Αμερικάνος πρέσβης και άλλοι έχουν κάνει δηλώσεις, ότι πρέπει το νεόριο να πάει σε χέρια νατοϊκά, σε ιδιοκτήτη που θα είναι μέλος, δηλαδή το κράτος, ο ιδιοκτήτης που θα έχει το νεόριο να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, να μπορεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση γύρω από αυτό. Άλλωστε και τα ναυτικεία, η καθάριση των ναυτικείας Καραμαγκά και όλες οι εξελίξεις εκεί τείνουν. Στο να ενισχυθεί στην περιοχή η υποδομή και η Σούδα φυσικά που υπάρχει και άλλες βάσεις, είναι ολοκληρωμένο σχέδιο που εξυπηρετεί τα ανατολικά σχέδια στην περιοχή.
Και στη
Σύρο ακριβώς αυτό συμβαίνει.
Θα έλεγε κάποιος συνάδελφος ενδεχόμενα καλοπροαίρετος ότι εντάξει, αυτά που λες ισχύουν, όμως εδώ πέρα η κατάσταση οξύνεται, μπλέκονται τα πράγματα και με τη γείτονα χώρα την Τουρκία. Μήπως, ας πούμε, αυτή η εξέλιξη με τα κακά της, το ότι εμπλεκόμαστε περισσότερο στο ΝΑΤΟ, τουλάχιστον μας δίνει ένα μαξιλαράκι, μια προστασία απέναντι στην επιθετικότητα της γείτονας χώρας.
Κοιτάξτε, το ακούμε αυτό και προσωπικά, αν θέλετε να σας πω και στη ΑΕΑΣ που δουλεύω, το ακούω, πρέπει να εξοπλιστούμε να πολεμήσουμε τους Τούρκους που έρχονται πάνω μας, έρχονται κατά πάνω μας. Η απάντηση του κλάδου του μετάλλου, του συνδικάτου και της εργατικής τάξης είναι μία. Οι εργάτες, οι Τούρκοι, οι Έλληνες, οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί, όλοι οι εργάτες δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Μας ενώνει η πάλη μας ενάντια στον ίδιο εκμεταλλευτή, που είναι οι καπιταλιστές, που και σε ειρήνη μας σκοτώνουν με εργατικά ατυχήματα και μας πετάνε στην ανεργία, και στον πόλεμο όταν οξύνονται οι αντιπαραθέσεις τους και οι ανταγωνισμοί τους, μας βάζουν να σκοτωθούμε για τα αφέντη το φαΐ. Τα πράγματα πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα στην εργατική τάξη, στον κλάδο μας, ότι εδώ πρόκειται να μακεύει λαούς και δεν έχει κανένα όφελος, κανένας λαός από την εμπλοκή των χωρών μας σε πολεμικές αναμετρήσεις, γιατί ο σκοπός είναι να μοιράσουν και να ανακατανείμουν τη Λία. Λοιπόν, τη Λία είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές και τα θύματα τους είναι, όπως και στην ειρήνη έτσι και στον πόλεμο, η εργατική τάξη, η οποία πρέπει να αφυπνιστεί, πρέπει να παλέψει, πρέπει να οργανωθεί, πρέπει να αντισταθεί, πρέπει να καταργήσει τον καπιταλισμό και τον πόλεμο. Αυτό βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα, θα πει κανείς. Αυτή είναι όμως η αλήθεια και πρέπει να τη συζητήσουμε σε κάθε εργοστάσιο, με συνελεύσεις, με συσκέψεις. Λοιπόν, και το έχουμε κάνει και με τους συναδέλφους μας Τούρκους εργάτες.
Αυτό, μου έδωσες καλή πάσα. Κώστα, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες με τους συναδέλφους από την Τουρκία, από το συνδικάτο. Θα ήθελαμε να ακουστεί μια εικόνα, να ακούσουν και οι συνάδελφοι.
Και το συνδικάτο μετάλλου, αλλά και το ΠΑΜΕ, και είναι προς τιμή της ελληνικής εργατικής τάξης που έχει το ταξικό κίνημα εδώ πέρα, το ΠΑΜΕ και το συνδικάτο μετάλλου, που έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες. Να θυμηθώ την περσινή περίοδο που είχαμε εμείς τις απεργίες, που είχαμε εμείς στη ζώνη την απεργία για τη σύμβαση, τις ομιλίες, την ομιλία του γραμματέα του τουρκικού συνδικάτου του κλαδικού, του αντίστοιχου του μετάλλου. Να θυμηθώ δικές μας επισκέψεις στην Τουρκία και έκφραση αλληλεγγύης στη μάχη, στον αγώνα των Τούρκων και τα δελτία τύπου για την συλλογική σύμβαση που εκεί είχαν υπογράψει, αν θυμάστε.
Που καταφέρανε και υπογράψανε σύμβαση, ναι, με αυξήσεις κιόλας.
Βέβαια.
Κόντρα σε διώξεις, κυνηγητά.
Όπως και η δικιά μας στη ζώνη, και αυτοί καταφέρανε, είχαν προηγηθεί μάλιστα, είχαν προηγηθεί χρονικά, δεν έχει καμιά σημασία αυτό, είχαν προηγηθεί. Λοιπόν, έχουμε πάρει στη Θεσσαλονίκη πέρυσι, το ΠΑΜΕ, έχουμε κάνει, μη σας πάω και το χρόνο να αναφέρουμε περιπτωσιολογικά.
Όχι, είναι χρήσιμα αυτά που ακούμε.
Είναι χρήσιμα. Η σημασία ποια είναι? Η σημασία είναι ότι πρέπει να δυναμώσουν οι σχέσεις των συνδικάτων, των ταξιδιωτικών σε όλη την Ελλάδα και στην Τουρκία, και γενικότερα θα πει κανείς και στα Βαλκάνια και αλλού, πρέπει να δυναμώσουν, και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε, να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και να δεχόμαστε την αλληλεγγύη, να κάνουμε κοινούς αγώνες απέναντι στους εργοδότες, στο κεφάλαιο, στις συμπεριαλιστικές δυνάμεις, να αποτρέψουμε με την πάλη μας και τα σχέδιά τους τα πολεμικά. Αυτή τη γραμμή θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα. Θα χαράξουμε και νέες πρωτοβουλίες, κοινής δράσης με τα αδελφά συνάδελφα, σε κοινή κατεύθυνση και προσανατολισμό πάλης.
Μάλιστα. Κώστα, στα πλαίσια αυτά και της συνεργασίας που αναπτύσσουμε με το αδελφό συνδικάτο, έχουμε κάποια ενημέρωση όσον αφορά και τις εξελίξεις με την επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία, δηλαδή αντιμετωπίζουν σύνθετες καταστάσεις οι συνάδελφοί μας, παραδείγματος χάρη.
Εννοείται ότι σε κάθε και στην Τουρκία αυτή τη στιγμή που εμπλέκεται η αστική της τάξη δίνει μάχη σε πολλά μέτωπα. Έχει κάνει επέμβαση ομή στη Συρία. Θέλει να αποτρέψει την εγκαθίδρυση στα σύνορά της του κουρδικού κράτους. Παίζονται ένα σωρό σίγουρα και οι εργαζόμενοι και οι μεταλλεργάτες και γενικότερα οι εργαζόμενοι και στην χώρα της Τουρκίας και αλλού έχουν τρομερές μεγάλες πιέσεις. Δέχονται τρομερή επίθεση γιατί όλες αυτές οι επιχειρήσεις των υπεριαλιστών δίνονται με το μανδύα των εθνικών συμφερόντων. Και εδώ στη χώρα μας και αλλού, αυτό θα μας πούνε αύριο, αυτό λένε σε αυτές τις χώρες, ματοκυλούνται οι λαοί και στη Συρία και αλλού για τα φαΐ. Πρέπει να αφαιρεθούν οι λαοί, να παλέψουν κάτω από δικές τους σημαίες, να απαλλαγούν από τις αστικές τάξεις δικές τους, να εγκαθαρίσουν μια άλλη οικονομία, μια άλλη εξουσία που δεν θα έχει το κέρδος στον οριζοντά του και δεν θα έχει πολέμους. Από αυτή την άποψη χρειάζεται πολλή δουλειά, θέλει υπομονή, θέλει προσπάθεια. Ούτε εμείς θα το παίξουμε έξυπνοι στους συναδέλφους, ούτε πλειολόγος θα τους πούμε τι πρέπει να κάνουν, όμως πρέπει να βγαίνει πείρα από το αίμα που χύνεται, από το ποιοι οργανώνουν τους πολέμους και για ποια συμφέροντα. Να συζητιούνται, να βγαίνει πείρα, να μεγαλώνουν οι αντιστάσεις. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οι λαοί θα σταματήσουν. Οι λαοί και οι οργανωμένοι πάλι με πολιτική πείρα, με συμπεράσματα, αυτοί θα είναι οι παράγοντες που είτε δεν θα σταματούν είτε θα σταματούν τους πολέμους και τις επεμβάσεις.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας μετέφερες και ελπίζω να τα ξαναπούμε και σε επόμενη εκπομπή.
Είμαστε, να είστε καλά.
Λοιπόν, καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Συνάδελφοι και ακροατές, να περάσουμε σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε.
Εδώ και χίλια χρόνια τα κανόνια πολεμάνε και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Τα κανόνια τραγουδάνε, μα οι έμποροι σωπαίνουν. Τον πολεμό τον κάνουνε μόνα τους τα κανόνια. Κανείς δεν τα σταμάτησε εδώ και χίλια χρόνια. Σαν καινούρια πολεμάνε, φώτια το κόσμο πέρασαν κι ακόμα τραγουδάνε. Τα κανόνια πολεμάνε και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Τα κανόνια τραγουδάνε, κι αν τα κανόνια γέρασαν καινούρια πολεμάνε, φώτια το κόσμο πέρασαν κι ακόμα τραγουδάνε.
Λοιπόν, Επανήλθαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Δημήτρη, λοιπόν, είπαμε για το ζήτημα του πολέμου. Μας έφερε και πλούσια εικόνα και ο συνάδελφος ο Κώστας. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να βγει είναι ότι καταρχήν δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους μεταλλεργάτες της Τουρκίας και των υπόλοιπων χωρών που συνορεύουμε. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά και ο Τούρκος συνάδελφος, όταν είχε έρθει στην απεργία μας, μας είχε πει ένα επιχείρημα ότι τους λέγανε εκεί μην απεργείτε, γιατί και οι Έλληνες τώρα είναι και αυτοί φτηνοί. Θα φύγουν τα καράβια, οι απεργίες διώγουν τις δουλειές. Ό,τι μας λέγανε δηλαδή το προηγούμενο διάστημα και εμάς. Νομίζω ότι πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα ότι οι εργάτες δεν πρέπει να συνταχθούν κάτω από ξένες σημαίες. Η σημαία τους είναι η σημαία της ζωής που μας αξίζει. Δηλαδή δουλειά με δικαιώματα, κοινωνική ζωή που μας αξίζει, ελεύθερος χρόνος, ειρήνη, που σήμερα είναι ανάγκη να συζητιέται το ζήτημα της ειρήνης, τώρα που μπλέκεται όλο και περισσότερο η κατάσταση. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι σε αυτό.
Ναι, να πούμε πρώτα-πρώτα, υπάρχουν κάποιες φωνές που εδώ πέρα που προσπαθούν, άλλοι ανάλογα με τα συμφέροντά τους, με ποιον θα πάμε. Καμιά φορά λένε μήπως θα έπρεπε να πάμε με την Κίνα, δεν θα να μ' αγόραζε το χρέος, να έκανε εκείνο, να πάμε εκείνο. Όχι, καλά είμαστε με τους Αμερικάνους, είναι πιο ισχυροί. Εμείς λέμε εδώ ότι ούτε με τη σκύλα ούτε με τη χάριβδη. Το ζητούμενο δεν είναι σε ποια λικοσυμμαχία θα πάμε. Γιατί αυτές οι συμμαχίες με αυτά τα αστικά κράτη δεν γίνονται προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Λένε σήμερα, μα δεν βλέπετε τον ασιατικό γίγαντα που σηκώνεται, εκεί πρέπει να στραφούμε.
Ναι, το λένε πολύ αυτό.
Το λένε πολύ αυτό. Είναι μεγάλο λάθος.
Και
να μην ξεχνάμε ότι οι συμμαχίες...
Σαν το λαφαζάνι το λένε αυτό.
Βέβαια, και οι συμμαχίες αυτές αλλάζουν. Με άλλον κοιμούνται το πρωί, με άλλον ξυπνάνε, κοιμούνται το βράδυ, με άλλον ξυπνάνε το πρωί. Να δούμε η Τουρκία, ας πούμε, τι έκανε με τη... Ήταν με την Αμερική, τα τσούγκρισε με τη Γερμανία, πήγε με τη Ρωσία, τα χάλασε με τη Ρωσία, τους ρίξαν αεροπλάνο, μετά από λίγο τα ξαναβρήκανε πάλι.
Δραστήρια η Τουρκία.
Λοιπόν,
τα φτιάχνει και τα χαλάει.
Δεν
αυτό
είναι το
συμπέρασμα.
Ζητούμενο λοιπόν σε ποια συμμαχία θα πάμε. Τέτοια παραδείγματα από συμμαχίες έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, από τη νεότερη ιστορία μας κλπ. Δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να δυναμώσει η οργάνωση, η ενότητα, η αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς, είναι να περάσουμε στην αντεπίθεση αρκετά. Πρέπει να πάμε κόντρα στον εφησυχασμό, κόντρα στις αυταπάτες, να μην δείξουμε καμία εμπιστοσύνη πλέον σε αυτή την κυβέρνηση. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση σήμερα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι να κάνει κόντρες με τα άλλα αστικά κόμματα, το ποιος θα ικανοποιήσει πιο γρήγορα, πιο ήρεμα, ας το πω, τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων, χωρίς να έχει τριγμούς το σύστημα, χωρίς να κερδίσει χρόνο μάλλον και το πολιτικό σύστημα, να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές, να αναδιοργανωθεί. Αυτό κάνουν σήμερα. Σε αυτούς εμείς δεν μπορούμε να δείξουμε καμιά εμπιστοσύνη. Γιατί όλοι αυτοί ευθύνονται, όλοι αυτοί ψηφίσανε τα μνημόνια, όλοι αυτοί ψηφίσανε τα μνημόνια, όλοι αυτοί συνεισφέρανε στο να φτάσει η Ελλάδα εδώ που έφτασε, όλοι αυτοί είναι υπέρ του ΝΑΤΟ, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υπέρ αυτού του δρόμου ανάπτυξης που λέμε.
Άρα, συνοψίζοντας, νομίζω ήταν χρήσιμη η συζήτηση που προηγήθηκε. Να πούμε, θες να πεις κάτι Δημήτρη?
Ναι, με αφορμή κάτι που είπε ο Κώστας πολύ σοβαρό. Θέλει μία προσοχή ότι εμείς συνεχίζουμε την πάλη μας, δυναμώνουμε, εντείνουμε για την υπογραφή συλλογική σύμβαση εθνικής, όχι κανένας κάτω από 751,
έτσι.
Κλαδική συλλογική σύμβαση. Δεν μειώνουμε τις απαιτήσεις, δεν τρομοκρατούμαστε επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση στο Αιγαίο, άρα πρέπει να μειώσουμε τις απαιτήσεις. Είναι κοινός ο εχθρός, ο ίδιος είναι ο αντίπαλος. Δυναμώνοντας τη μία την πάλη, βοηθάμε την άλλη παράλληλα.
Ωραία. Άρα, συνοψίζοντας, προβάλλει, νομίζω, και θα ήθελα πολύ να το πω, το σύνθημα «Προλετάριο όλων των χωρών, ενωθείτε». Και να κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να γράφτηκε σε σχετική ειρηνική περίοδο, όμως συνοψίζει την κατάσταση που θα βιώσουμε το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Τα αφεντικά το ξέρουν, πότε θα σύρουν τους λαούς να μετοκλειστούν, μόνο αυτοί το ξέρουν. Από ένα μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, έναν άνθρωπο ας πούμε που τραγούδισε τους μόχθους της τάξης μας, τους μόχθους του εργάτη, το τραγούδι «Το έρχονται χρόνια δύσκολα». Και με αυτό σας χαιρετούμε και τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Γεια χαρά.
Να ευχηθούμε καλή δύναμη στους συναδέλφους και για άλλη μια φορά να απαιτήσουμε την απεμπλοκή της χώρας από τους υπερρεαλιστικούς σχεδιασμούς.
Έτσι.
Καλό βράδυ.
Γεια χαρά.
αλήπητα τ' ανθρώπινο το σώμα στο άγνωστο βαδίζουμε κι όνειρα πια δε χτίζουμε. Μας κλείνουνε το στόμα.